U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Zeman se na Pražském hradě setkal se svým indickým protějškem, řešili především ekonomické vztahy. Stát chce dávat obcím dotace na stavbu sociálních bytů. Zástupci organizace Postbellum převzali cenu evropského občana. Prezident Miloš Zeman podpořil zdanění církevních restitucí. V televizi Barrandov řekl, že na návrh KSČM změnil názor. Dřív byl jeho postoj neutrální. Návrh začal podporovat kvůli tomu, že církve se snažily část majetku získat žalobami na obce nebo kraje. Česká biskupská konference v červenci rozhodla, že církev už nebude sporný majetek vymáhat soudní cestou po krajích. S obcemi se ale soudí dál. Komunisté chtějí restituce zdanit. Stát podle nich církvím dal více peněz a majetku, než měl. Návrh podporuje i hnutí ANO a ČSSD. Kardinál Dominik Duka už dřív případné zdanění restitucí označil za skandální. Příští rok by český premiér Andrej Babiš s hnutí ANO měl navštívit Indii. O plánu hovořili prezidenti Miloš Zeman a Ram Nath Kovind na Pražském hradě. Zeman i jeho indický protějšek zmínili po osobním setkání a setkání národních delegací rostoucí obchodní výměnu a spolupráci. Zeman uvedl, že jsou vzájemné vztahy Česka a Indie bezkonfliktní, ale zároveň se nabízí hodně prostoru pro zlepšování. V souvislosti s rostoucí spoluprací českých a indických firem zmínil Zeman také fakt, že Česko nespojuje s indickým hlavním městem Dillí přímá letecká linka. Pokud se obce pustí do výstavby bytů a pětinu z nich vyčlení jako sociální, stát podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na pořízení těchto sociálních bytů poskytne dotaci. Babiš to řekl starostům na sněmu Svazu měst a obcí. Samospráva by podle premiéra měla mít větší kompetence. Vláda by neměla rozhodovat například o platech místních politiků. Zástupci organizace Postbellum převzali cenu evropského občana. Už 10 let ji uděluje Evropský parlament za podporu evropských hodnot a spolupráci členských států. Postbellum natáčí rozhovory s pamětníky klíčových událostí 20. století a uchovává je pro další generace. Kromě společnosti Postbellum letos získala cenu také organizace Pražský studentský summit. Ve filmu Petra Jákla o Janu Žižkovi bude hrát Oscarový herec Michael Caine. V minulosti zahrál například ve filmech Pravidla moštárny nebo Batman začíná. Caine stvární jednu z nejvýraznějších rolí, fiktivní postavu Lorda Borše, který je pravou rukou krále Václava IV. Režisér Jákl nedávno oznámil, že pro titulní roli Jana Žižky získal amerického herce Bena Fostera. V Mikulově začíná tradiční pálavské vinobraní na oslavu vína i práce vinařů. Součástí programu je celorepublikové mistrovství v rozeznávání vůní vína, přednášky nebo desítky hudebních vystoupení. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle přehánky na severovýchodě místy a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Amorfa, dvojbarevná fuga. Nejznámější obraz Františka Kupky je nyní k vidění na výstavě, která začíná ve Valštejnské jízdárně v Praze. František Kupka 1871 až 1957. Název výstavy se vyhnul jakýmkoliv přívlastkům nebo hodnocením, jen prosté jméno a data rámující Kupkův život. Dostatečně vypovídající je sama výstava, která mapuje umělcovo dílo od počátku po abstrakci. Její kurátorkou je Anna Pravdová z Národní galerie.
Výstava je vlastně retrospektiva, tím se liší od té výstavy, která se konala v Praze v roce 2012, ale která mapovala vlastně tu ranou tvorbu Františka Kupky, jmenovala se Cesta k Amorfě a byl to ten vývoj, vlastně ten přechod od figurativní k nefigurativní tvorbě. Jenom zdůrazňuji ten rozdíl, že tady máme zastoupeno vlastně po dlouhé době v Praze zase celé dílo Františka Kupky, všechny etapy jeho tvorby a všechny aspekty jeho tvorby.
Kupka žil převážnou část svého života ve Francii a Češi si s jeho dílem seznamovali postupně.
František Kupka, ačkoliv je tedy znáš asi nejznámější malíř ve světě, tak tady za totalitního režimu vlastně se o něm nemluvilo, nepsalo, téměř nic nevědělo, kromě odborných kruhů. A je třeba zdůraznit roli historičky umění Ludmily Vachtové, která v 68. vlastně vydala jeho první monografii. Ta byla pak přeložena i do angličtiny a to bylo vlastně takový první základní literatura o Františku Kupkovi.
Národní galerie na výstavě spolupracovala s francouzskou a finskou stranou. Ostatně francouzští zájemci o umění měli možnost si ji prohlédnout v Grand Palais v Paříži. Kurátorkou výstavy v Paříži byla Brigitte Léal.
La réception de l'exposition à Paris a été excellente parce qu'il y a eu une presse très élogieuse.
Přijetí výstavy v Paříži bylo výborné. Tisky hodně chválil a publikum bylo také nadšené. Lidi mohli lépe objevit Kupkovo jméno, které je symbolem abstrakce. Vzhledem k tomu, že výstava byla hodně komplexní, návštěvníci mohli také objevit jeho karikatury ze začátku století, symbolické aspekty jeho díla, prostě část, která je předtím, nejzačal s abstrakcí a která je v Paříži možná méně známá. Zaujalo je, že mohou vidět veškeré jeho etapy jako tvůrce a také, že byl hodně nadaným ilustrátorem.
Kupka Francouze zaujal také jako karikaturista.
Bylo vidět, jak byli v Paříži lidé těmito obrazy dost fascinováni. Navíc ono to odkazuje na svobodu projevu, na tu neuvěřitelnou svobodu, která ještě panovala na začátku století, kdy nebyla tabu. Mimochodem, Charlie Hebdo vydal číslo, kterým vzdává hold Kupkovým karikaturám. Bylo to skvělé, protože připomíná nám to, jak svoboda projevu je něco zásadního. Ať už umělci zastávají jakékoliv názory, musí vždy být hájeni.
Que peuvent défendre les artistes, ils sont toujours à défendre coûte que coûte.
Kupkova výstava je první z podzimních výstav, které letos Národní galerie připravila, říká generální ředitel instituce Jiří Fajt.
Všechny výstavy, které ještě budou následovat, mají společný jmenovatel a to je vazba k tomu francouzskému kulturnímu a intelektuálnímu prostředí. Tím důvodem je oslava z tého výročí založení první Československé republiky, kdy, jak víte, její identita byla právě založena na úzké vazbě k Francii, k francouzským politickým, kulturním, intelektuálním kruhům.
Národní galerie tak otevře novou instalaci sbírky z období první republiky nebo výstavu Čeští umělci v Bretani.
Posloucháte Rádio Praha.
Ester Ledecká a Český lyžařský svaz se snaží zahnat spor o reprezentační smlouvu. Strany se přely o peníze a sponzorské smlouvy. Na spor a i na další záležitosti se generálního sekretáře Českého svazu lyžařů Jakuba Čeřovského ptala Marie Bastlová.
Tak to hlavní, bude Ester Ledecká závodit dál pod vlajkou České republiky?
My pevně věříme, že se nakonec dohodneme. Dneska proběhlo jednání. Budeme v jednání samozřejmě dál pokračovat, protože jsme se nakonec nedohodli v rámci tohoto jednání, ale na čem jsme se určitě dohodli, že nebudeme už mediálně dále komentovat vlastně žádné výstupy, ani se nebudeme jakkoliv vyjadřovat k podepisovaným smlouvám.
Mediálně po těchto 20 minutách, doufám.
Mediálně po těchto 20 minutách a zároveň během těchto 20 minut.
Řekněte mi, jaký máte, jestli je možné to zveřejnit, tedy jestli máte nějaký termín, dokdy by tedy obě strany měly reprezentační smlouvu podepsat, tak aby Ester Ledecká nějakou platnou smlouvu uzavřenou měla?
Tak termín jsme si zatím neurčili, to je zřejmé. Jako já si myslím, aby tady nevznikaly nějaké spekulace, že zase někoho někam tlačíme. Je to prostě otevřená záležitost a jsem rád, že jsme se vrátili k jednacímu stolu a v podstatě jsem i rád za tu dohodu, která proběhla, že nadále tuto kauzu nebudeme řešit v rámci mediálního prostoru.
A můžete mi říct, v čem byla ta podstata sporu? Protože v médiích se objevily informace o tom, že šlo jednak o příspěvky, o výši příspěvku Ester Ledecké a potom také o sponzorské smlouvy.
Já teda musím zopakovat to, co jsem řekl před chvílí, že se k tomu ke smlouvě se v tuto chvíli nebudeme dále vyjadřovat. Já si myslím, že to je velice férové, a když se dva partneři na něčem dohodnou, tak dohody platí, takže
Dobrá, vezmeme to jinak. Řekněte mi, stalo se vám někdy, co by Českému svazu lyžařů v poslední době to, že by některý z reprezentantů skutečně, že by došlo do té chvíle, kdy reprezentační smlouvu neuzavře?
Za mého působení na svazu lyžařů, což je 5 let, tak nikdy k ničemu takovému nedošlo. Je to v podstatě první záležitost, kde se to řeší teda mediálně, to, že jsme to historicky řešili poměrně dlouhodobě, tak to je jasné. Nakonec jsme se vždycky dohodli a pevně věřím, že se dohodneme i nyní. A co bylo předtím, tak to v tuto chvíli nejsem schopen říct. Je samozřejmě taky, že v minulosti tady ty kauzy byly a myslím, že je všichni znají, Jakub Janda, Katka Neumannová. A nakonec teda musím říct, že svaz se vždycky s tím sportovcem dohodl.
On, otec Ester Ledecké, Janek Ledecký, říkal, že si umí představit, že by jeho dcera mohla závodit za jinou zemi, než je Česká republika. To ale není asi tak snadné, předpokládám.
Snadné to není, já nechci být v žádném případě konkrétní, ale v podstatě ty pravidla Mezinárodní lyžařské federace jsou víceméně nastaveny tak, aby pokud možno k těmto situacím nedocházelo, protože v minulosti se to samozřejmě stávalo, všichni znají kauzu Mark Girardelli a Lichtensteinsko, bylo určitě mnoho dalších, ale ty pravidla jsou v současné chvíli nastaveny tak, že to není vůbec jednoduché. Ten člověk musí mít občanství, který chce požádat.
Té dané země, za kterou by eventuálně
závodil.
To
je první podmínka. Za druhé, tam musí mít už 2 roky adresu předtím, než podá žádost. A ta žádost samozřejmě to není, že podáte a hned se k tomu Mezinárodní lyžařská federace vyjadře. Ta se k tomu schází pravidelně na jaře, kde řeší tyto záležitosti. A v podstatě pokud je tam souhlas obou dvou těch národních svazů, mezi kterými k té změně dochází, tak je to poměrně jednoduché a většinou ta Mezinárodní lyžařská federace s tím souhlasí a v následující sezóně může ten lyžař jezdit. Pokud k tomu ale nedojde a jedna strana nesouhlasí, tak to trvá 12 měsíců od ukončení té aktuální zimní sezóny.
Takže... Ale jestli tomu tedy správně rozumím, minimálně 2 roky to v podstatě trvá?
No v podstatě, pokud se souhlasí, tak minimálně 2 roky.
Proč jsou vlastně svazy, vztahy Českého svazu lyžařů s Ester Ledeckou tak napjaté? A já se bavím o dlouhodobější situaci, kdy otec Ester Ledecké opakovaně i v předchozích rozhovorech pro média si stěžoval na to, že jeho dcera neměla dostatečnou podporu českých sportovních organizací ve své kariéře, že finanční zátěž nesla rodina, že do kariéry své dcery investovali 12 milionů korun.
Já tady nechci komentovat nějakým způsobem vztahy mezi námi. Já myslím, že my jsme ty čísla nějakým způsobem prezentovali. Každý v podstatě si může udělat obrázek sám. Ono je v podstatě poměrně dost složité být alpský lyžař. A v podstatě je to snowboardista. Je to obrovsky finančně náročné. Jsou to disciplíny, které se nám dlouhodobě nedaří plnohodnotně zajistit v rámci svazu lyžařů, na rozdíl třeba od klasických disciplín, kde ta situace je malinko lepší. Takže já chápu, že prostě každý rodič, který musí platit nějaké finanční prostředky, tak by byl hrozně rád, kdyby nemusel a kdyby mu svaz, potažmo stát, umožnil ten sport, pokud je dobrý, mít 100% zabezpečen.
My se k těm konkrétním částkám ještě dostaneme, aby posluchači měli přesnou představu. Ale když jsem hovořila o těch napjatých vztazích s Ester Ledeckou, abychom byli úplně féroví, ono svaz čelil kritice i od dalších sportovců. Například v případě Šárky Záhrobské, tam se také objevovala kritika, že Šárka vyrostla navzdory systému, když to zjednoduším.
Já bych chtěl jenom říct, že ten sport není samozřejmě se Ester Ledeckou. My si Ester Ledecké i Šárky Strachové vážíme za to, co pro svaz lyžařů a samozřejmě Českou republiku udělá. Ten sport je vždycky veden jako se zástupci těchto sportovců a každý v podstatě si hájí jako svoje pozice a své zájmy. Takže to, že to je teď takhle mediálně propíráno, tak pro nás to není úplně jakoby nestandardní záležitost, ale znova opakuju, my jsme se vždycky nakonec dohodli vždycky se všemi k oboustranné spokojenosti.
Ale na kritiku od sportovců říkáte, jste tedy zvyklí z minulých let.
No, to je pravda, samozřejmě. Já myslím, že už pan Kejval tady len to zmiňoval, že vždycky, když dojde prostě k nějakému takovému prudkému jakoby úspěchu, což bezesporu 2 olympijské zlaté medaile, to je fenomenální úspěch, tak pak se sedne ke stolu a ty představy se samozřejmě po takovémhle úspěchu různí a je potřeba se dohodnout.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je generální sekretář Českého svazu lyžařů Jakub Čeřovský. Narazili jsme na ty konkrétní částky, pojďme tedy k ním. Ester Ledecká podle údajů mých kolegů ze sportovní redakce Radiožurnálu by měla během letošního roku získat na podporu své sportovní činnosti 5,5 milionu korun, tuším 5,6 milionů korun. V minulých letech to bylo o něco méně, rok předtím 2,5 milionu korun, ještě rok předtím 1,5 milionu korun. Je to dostatečné? Jsou ty částky podle vás odpovídající?
Já vás trošku opravím. Je to určitě v letošním roce malinko víc, těch 5,7 milion. Určitě ze strany jako svazu lyžařů tam došlo k navýšení. Ze strany, pokud se budu bavit o Českém olympijském výboru a o rezortním sportovním centru Dukla, tak tam k mírnému ponížení, ale to je to logické, protože Český olympijský výbor teď je v periodě, kdy podporuje letní sporty před blížící se olympiádu a tadyhle to se v podstatě zase překlopí za 2 roky, až bude prioritou ta zimní olympiáda, takže je to 5,7 milionů, z toho 1 850 000 je právě z těchto ostatních zdrojů Český olympijský výbor a Dukla a v těch předcházejících letech to číslo bylo nižší, ale podobné, nejsou tam tak obrovské rozdíly, které jste tady prezentovala.
A teď se zeptám na druhou stranu, kolik vy máte peněz z Ester Ledecké?
My v současné chvíli, já bych skoro řekl, ona je součástí svazu, ale nedá se říct, že bychom měli my konkrétně nějaké finance z Ester Ledecké. Já když se podívám v podstatě na podporu, která nám chodí na základě žádostí z ministerstva školství, tak třeba v programu číslo 1 reprezentace, tak tam zatím bohužel k žádnému navýšení nedošlo. Já pevně věřím, že se to podaří, ale kdybych tady měl v krátkosti přečíst nějaký čísla.
Počkejte. Tak vy mi říkáte, že díky Ester Ledecké byste v podstatě mohli dostat větší objem peněz na reprezentaci od ministerstva školství. Možná, pochopila jsem.
Je to záležitost samozřejmě na tom, jak budou nastaveny kritéria, které se teďkon právě tvoří a pro rok 2019 ještě neznáme, jak to bude hodnoceno, jestli tam bude započítávána právě ta úspěšnost konkrétně, nebo jestli ty kritéria budou jiné. V minulosti to takto bylo, bohužel před několika lety se to změnilo a hodnotí se jiné parametry.
O tom, přiznám se, že o tomto jsem ani nehovořila, ale když bych to vzala po pořadě, například prize money, odměny za umístění v jednotlivých závodech. Má z toho Český svaz lyžařů nějaký příjem, má nějaké procento příjmu z Ester Ledecké?
Ne, prize money, to je všechno v podstatě příjem toho závodníka. Z toho nemá svaz lyžařů.
Pak je tady druhá kapitola, která se nabízí, a to jsou sponzorské peníze, reklamní peníze. Přičemž podle té dohody, kterou vy uzavíráte s Ester Ledeckou v tomto případě, by určitá část, větší část reklamní plochy na její závodní kombinéze měla připadnout právě Ester Ledecké, takže její sportovní agentura by tuto plochu mohla prodávat. Vy jste tu plochu ohodnotil v pořadu 90. České televize na zhruba 20 milionů korun. Přičemž Českému svazu lyžařů ale také část té plochy zůstává. Jak velká?
A je to různé. U alpských disciplín je to 250 cm a u snowboardingu je to 150 cm.
A teď mi řekněte, kolik z těchto centimetrů vy můžete mít peněz. Když Ester Ledecké připadá 20 milionů ze 30 cm, kolik vám připadá z 25 cm?
A to už se zase blížíme k podmínkám té smlouvy, o které jsme v podstatě se dneska dohodli, že nebudeme hovořit. Takže znova se odkazuju na to, co jsem tady řekl na začátku.
Výše vašich reklamních příjmů?
Výše našich reklamních příjmů, přesně tak.
Je tedy součást té dohody, která nemůže zůstat veřejná. Ale jde mi o to, že tedy nějaké příjmy z tohoto patrně svazu plynou.
No, určitě. Jsou to naše plochy, takže by tam nějaké příjmy měly být. Není to přímo teda, že by to plynulo svazu lyžařů. Máme agenturu, v podstatě dceřinou společnost, na kterou jsme převedli veškerá práva, ale nejenom marketingová práva, ale taky práva na pořádání světových pohárů, respektive televizní práva.
Dokážete...
Těmto světovým pohárům.
Pardon, dokážete mi říct, kolik vlastně třeba procent peněz, se kterými hospodaří Český svaz lyžařů, jde právě konkrétně, ještě poslední otázka, konkrétně k Ester Ledecké. Kolik jde jí, protože v České televizi se objevilo, že to je 19% veškerých peněz, se kterými svaz hospodaří, tak jestli to skutečně tak je?
Ano, je to tak, že v rámci programu číslo 1 reprezentace svaz pro letošní rok obdržel 19,8 milionů. A z toho je to opravdu 19%. Je jasný, že kdyby jsme, jelikož zabezpečujeme další 150 reprezentantů, tak kdyby jsme jim měli dát 3/4 nebo 4 díly ještě z této částky, tak by ti sportovci nemohli závodit. Proto se snažíme samozřejmě jiné prostředky, které máme v rámci příjmu, investovat do tý reprezentace, protože je to samozřejmě jenom část toho, co děláme, ale je to viditelná část a my se snažíme, aby ty naše reprezentanti byli maximálně zabezpečeni.
Což mimochodem jsou jaké příjmy, kromě tedy těch inzertních příjmů z kombinéz závodníků, těch nejlepších závodníků?
Tak je to teda ten zmiňovaný program reprezentace, který je vázán čistě na reprezentaci, pak je to talentovaná mládež, to je zase vyloženě.
Já jsem tedy myslela teď kromě zdrojů ministerstva školství a státu, jestli máte ještě nějaké další zdroje příjmu.
Jelikož jsme vlastníky akciových nebo spoluvlastníky akciových společností, takže tam máme podíl z dividend, ten v letošním roce byl poměrně vysoký, není to úplně standard, to bylo nějakých 14 milionů. A pak jsou to příspěvky od Mezinárodní lyžařské federace, což je zhruba 6 milionů korun.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu zůstává generální sekretář Českého svazu lyžařů Jakub Čeřovský. Když bychom to tedy teď konečně vzali obecně, řekněte mi, jak vypadá výchova lyžařských talentů v Čechách? Ve které chvíli si vy jako svaz toho talentu všimnete a začnete ho podporovat tak, abyste tomu dítěti co nejvíce usnadnili cestu na vrchol?
Tak je to poměrně záhy. Právě k tomu jsou určeny ty prostředky z toho programu číslo 2, talentovaná mládež, kde se snažíme podporovat oddíly, kteří se starají o ty menší děti, to je v rámci střediska SPS takzvaný. A to jsou děti do 15 let, takže už tam je určitá podpora, ale je to podpora na ty trenéři, kteří se o ně starají.
Takže zhruba kolem 15 let začíná...
6 až 15 let.
A ještě, je nutné nebo je možné, aby se nějaké dítě propracovalo na špičku, řekněme, alpského lyžování bez finanční podpory své rodiny a svých rodičů?
Já myslím, že kdo kdy alpské lyžování dělal nebo o tom slyšel, tak tady je v podstatě nereálné. Vždycky tam musí stát ekonomicky zabezpečený rodič, aby byl schopen vlastně tu kariéru toho dítěte nějakým způsobem financovat.
A s čím mají rodiče počítat, pokud nás poslouchají? Je to 3 miliony korun ročně, jak říkal Janek Ledecký?
V těch mladších ročnících určitě ne, když si jako dokáže představit, že to je velice jako ekonomicky náročné, protože prostě zatím stěhem musíte jezdit do Rakouska. Kdo byl na dovolené v Rakousku, jak si dokáže udělat představu, kolik tam stojí týden. Už ty menší děti v těchto letech mají třeba 5-6 výjezdů, vždycky třeba po 5 dnech, takže to je jedna věc. Pak musí si zaplatit příspěvek určitě na trenéra. Je to poměrně dost jakoby náročné a to se bavíme teprve o přípravě. Pak samozřejmě ta závodní sezona, ta už se spíš odehrává v této mladší kategorii v rámci České republiky, ale tak musíte jezdit víceméně po celé republice. Takže je to velice finančně náročné.
A mají šanci dostat se na vrchol děti, možná to bude znít velmi laicky, ale děti z Prahy, které nebydlí ve Špindlerově Mlýně nebo jiném z horských středisek České republiky, jestli je to zkrátka možné, protože když si uvědomím Šárku Strachovou, Záhrobskou, když si uvědomím Ester Ledeckou, obě se za svou kariérou přestěhovaly na hory a věnovaly jí všechno.
Paradoxně právě Praha v poslední době, protože to je prostě ekonomicky silný kraj, tak ty rodiče tady na tu podporu, kterou jsem tady zmiňoval, tak ty finance mají a pražské děti jsou v posledních letech velice úspěšné v těch žákovských kategoriích a samozřejmě i v té reprezentaci už jsme zmiňovali Šárku Strachovou ale ta se přesto do toho Špindlu jako neodstěhovala, ale v mládí tam měli zázemí, takže byla schopná během té zimní sezony tam být poměrně často a trénovat tam. Ale říkám, ty finance je potřeba mi nakládat nemalé a těch lidí, kteří jsou v rámci České republiky tak bohatí, jak jsou koncentrováni převážně teď v Praze. Paradoxně třeba v rámci běžeckého lyžování, tak ta Praha nemá absolutně tradici a tam naopak běžecké lyžování je velice silné právě v Libereckém kraji, kde jsou hory, v Karlovarském kraji, prostě v rámci toho okolí, kde ty podmínky jsou.
Řekněte mi, jaké jsou podle vás rezervy ze strany svazu, ze strany České sportovní organizace nebo orgánů, které se starají o sportovní výchovu mládeže? Jaké jsou rezervy ve výchově talentů? A zůstaňme u těch vašich disciplín samozřejmě.
Tak rezervy jsou samozřejmě vždycky. My se snažíme to neustále vylepšovat. Ale co se týče třeba toho alpského lyžování, pokud bych to měl takto nějakým způsobem definovat ještě více, tak tam je to v tom, že vlastně svaz se snaží co nejvíc zmírnit vlastně ty rodiče, aby tolik neakcelerovali ty děti v takto jako mladém věku. Za prvé je to finančně náročné a za druhý ty děti pak znají jenom ty lyže. A v budoucnu se jim to může nějakým způsobem jako zprotivit a pak teprve, když by do toho měli nastoupit na 100%, tak už chtějí poznat.
Vy sám jste se věnoval sjezdovému lyžování, tak v kolika letech by se podle vás děti 100% nebo na 110% měly začít věnovat třeba tomu sjezdovému lyžování, pokud k něm chtějí být nejlepší?
Tak samozřejmě i za mě byly případy, že když se k tomu někdo začal 100% věnovat a bylo mu 14-15 let, tak vůbec nic nezmeškal. Byl všestranný, přišel, vybral si tady ten sport, věděl, že to chce dělat a nakonec dokázal v tom být úspěšný. Říká se, že Alberto Tomba začal v poměrně pozdním věku se svojí kariérou.
A ještě poslední otázka. Když bychom srovnali naši výchovu opět s jezdařů, lyžařů, například s Rakouskem, s Itálií, se zeměmi, které jsou v těchto disciplínách tradičně nejúspěšnější, je tam něco, co si můžeme vzít jako inspiraci a v čem je možné se vylepšit? Ty vysoké hory, ty nedoženeme, ale něco jiného.
Tak vždycky je to o podmínkách. Bohužel pro nás finančních je jasný, že když za tím sněhem musíme do toho Rakouska jezdit, tak je to mnohem pro nás dražší. Jinak si myslím, že máme spoustu kvalitních trenérů, což se ukazuje i na našich výsledcích. Takže já si myslím, že v tomto jsme na tom dobře. Potřebovali bychom speciálně pro tento sport a pro tuto disciplínu víc financí, ale nejenom pro tuto disciplínu. Svaz lyžařů, to je v podstatě 6 olympijských disciplín, půlka olympiády. A myslím si, že jsme dlouhodobě vynikající ve všech těchto disciplínách a všude cítíme, že těch peněz je nedostatek.
Děkuji. Tak vám přeji hodně medailí do budoucna. To byl generální sekretář Českého svazu lyžařů Jakub Čeřovský. Díky za vaše odpovědi.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.